양아치비 상고 양아치 거두로 치비
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene. Washington liko doti Amerika la sobi kwa usio lango bali usena mbala mbala tinteti fondo. Ngusa ki usena bali usena usio wala jeudi 27 juin 2024. E bala ezen kwa duso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singati VOA Afrika. Na ndoti gere pupungba ngboko na kona penzeni mbala mbala wala 101.7. FM na kutakbatati bongi nga ndoti banda tere alimbiti warai na ndoti voafrique.com. Awago singata eke Sylvie Doris soye kume, Félix ye pasis zembrungana firme Max Koyaweda. Fade so asangu. Asango ti be Afrika zo ta wala kwa nga ambeni use awala kana peko ti mbeni kwaleso ambeni azo so agbungombe atara ti bi na kodoro ti libiso ayeke nduru na sibut na ya ti kota komanda ti kemu. Asango ti kodoro wande mbeni tondo ti bendo ti gigi afa atene na Sudan azo koto bale use na okwa. Ku wala 25 million de personnes ayeke na ndembeso na ya ti mbeni kota kpale ti ndiara ndali ti kota bira so ayeke kporo na mbege ka ngbene ye ti londo na ngu so ahon. Na Kenya laso a turugu ti pulusu a pika ngombe ti kautu ti tumba na amulenge ti kodroni so a kire asigi na ti fini na ndo ti alege ti fangonjo ti betala na ndo ti atene ti mbeni mbela so ngurubia ti kodroni a muti ya angere ti akumba na nduzu. Sango afa teneng bene yeso amulengeso atonda ti sigingo na ndo ti lege azo bale use na use awara kwada awe. Ah, sango ti kodro wande la kwe na gine na yati kapati fangong manga nando ti mbene gbia Musa Dadis Kamara na ambina zo ti tere ti lo ndo kwa ti fangong manga ti kodro ni atene fade lo eke konda ti fangong manga so na lango bale ota na oko tinze ti lengwa wala 31 juillet 2024. A fangbanga nando ti mbenegbia Musa Dadi Kamara na azo so eke na tere ti lo ndali ti mbeni kpale so asilani na lango bale use na ako tinze ti mvuka ti ngu saki use na gumbaya wala 28 septembre 2009 na ngoi so lo mba na mbata ti lengogbia. Na ngoi ti kpale so aturugu so yeke na gbeti komande ti lo a fa agbati azo ala sarangali soro ti kubuna ngangu na agbati ya wali. Andangba sango na Moritani, a molenge ti kodro ni a yeke gwande ti soro fini gbia ti kodro na laposo so yeke ga. A eke kwe azo koto oko nandoni si asuri tiala na yati wara legeti soro na yati mandakusu. Na popo tia wadengo gapa eke, eke wara Muhammad Ulchek El Shazuni solo eke biati kodoro na unjingo ti kapati lengo gbia wala president sortant. Zia itene nando ti VOA Afrika, sango ti Be Afrika. Azo ota wala kwanga ambeni usea wala kana peko timbeni, pale so ambeni azo so agbungombe abina yati kete kodoro ti Libi so eke nduru na Sibute na yati kota komanda ti Kemu. Azo so a gifa delege ti salasyoni na wabada ale zuti bakala so iretu la ke Dorote Tiangu. Ima priva solo eke oko chala so aso kwa na yati kbaleso.
Effectivement, Biginati Kbaleso, il soit passé da na PK 150 km Libye. Na momoso, il ici na Libye, déjà à Mumbini Oto, na devonti à Ororo, donc à Zuni, à ke, bon, ce sont des bandits. Donc à Kazu Soufade, à la Yiginginja. Alors il y a un gendarme au téléphone. Maintenant, au tout ici, honorable Akeda, en plus on a un équipage ici, équipe 6. Donc le sergent chef ni, la maman aussi, le bas uni, déjà il est en milieu de zone. Donc bien t'es le ça, d'après le ça, tout moyen possible tenir le protéger honorable. Mais dommage dit le oko, déjà il est milieu de zone. Azuni tous les deux côtés à la tirer l'eau. Le ça effort, le fa quand même où c'est donc ce agmin acte de bravoure là le ça raso. Mais vraiment à que na mawamingi, vraiment à Sanzuna pe. Presque 150 km Bangige à Bandi Yaga et puis à Gasara y a Fazo, la cas soit car irresponsable, mais soit car responsable à Bandi na fa la so vraiment à Sanzuna pe faut gouvernement à zirer l'eau de double vigilance sur l'eau. Et puis le ça tout moyen possible nous a stratégie. Présentement il y a une élection municipale. Donc, Daza, tout le monde sera distinct à arrêter, à désordre, soit passé. Vraiment, ils sont assis à Aïtati, trois morts, sergent chef, en plus, le mini Kogara Timbi, en plus, encore, un chauffeur, soit Kouissou. Mais il y a survivants, ni Kouissou. Honorable, à bas, au niveau talent, il y a tout le monde possible, il s'y a honorable. Or, qu'on soit à bas, il y a 6, 2 avec survivants. Donc, 4 honorables à bas, et puis il y a 3 morts.
Sola mafade ilichi lweke priva, lweke oko chala soa sokwa na yati kbalesu.
Libi Kongo nando emission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti ayeke na ngia ti mango emission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma atene ti nzapa eke ma ajournal ti kodro ndende mbie ti binga Kongo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Ya itene nando ti VOA Afrika. Ndo kwa so abatene ti seni atene agbokuru ti songo gigi ti azo wala implant a siawe na mbege ti ndo kwa ti traumatologie. Wanganga, le kenga ekbeyong biasabate yon tiseni Pierre Samse, atene fade a implanso a eke moule gena wanganga, ti so gigi ti azo mingi, e malo.
Benjamin la kota ngia Benjamin ze mingi lati laso a kota lango a bakuruso iwara ke a bakuruso a mo ligia de na hospital ti itene ala ba a muto ga bando na lutia la soa ke ndau ti ligi ala gerecha la fa wala maboko cha la fa e yinga itene anda utiliga ke mingi brembe na tene cha moto so a lolu a gato na beni mbuma ti ndau e yazo a kwi mingi ma wanyoko a ke meni leti kwaso a kunga mingi a wunda azo so a inga kwa ni mbibri ake menileti kwa suwa bubeti mingi ya bubeti biyati kodro mingi sina njimbeso biyati kodro a tisambi tizambi andoji kwa ti ministra ake akozo wa yeso misa mitonda itene misa la kwa nandoni itene anda utilege ya itonso azuto gerecha la faa bando andote la nzoni ake nga usi mbeni ngombo ti kwa suwa izana sese itene ikanga legi na evacuation sanitaire suwa ke tengizati eta mingi e yati itani alingi ngazi tene a evacuer zoni kwape amene angbagi gacha la kebuba azo mingi na leti kodro na province aketi aginda utili gape meme anda uti mango amorongeso agoti ko mango ati azo cha goti ko koko na gbako aketi azo so a sala kwa na acha akuta ndo chi kwa ti fangu keke anga usi ala geti azo ke mingi aya ke mingi la i tondani yeke Zapaida, itene Aitati, Use, Meneti Be Africa, Solo Kayan Luti Benin, Duti, Kwati Dingo Buze So Eni, Safral Pharma, So Lo Materena Meditati Luti, Cameroun, Soake Nani Pharma, Titene, Ala Lesongo Nai, Ya Ministère de Santé, Si Ala Mulegi Nai Titene Ivo, Iwara, Akumbati Kwas, Nanzoni Ngiri, Nilasi Iwara, Akumbati Kwa, Lasso, Titene, Na Hôpital Communautaire, Faso Ala So, Akanda Otiligi, Gerecha La Femme, Abokucha La Femme, Ala Pi, Faso, ala ku encore bani bani ap e ala ke wara kumbaso na meningere so quand même ak na gbeni nga aussi imba ando so izimbeni fini service traumatologie parce que az tinda ou dia ke mingi izimbeni service traumatologie na centre national hospitalier universitaire itene awara azo titene zo akumingi ati hôpital si na opérer le pepe.
Sola mafade ake wanganga gbeyon bia Pierre Samse tindo kwati seni loeke na kutagbatati bongi
Bewa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti amulenge di Afrika na ati dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kweso asara kwa na bewa sangu singila na ala mingi nasi ala mbana njoni kwa suwa la sara ibarala kwe
Zia itene nandoti VOA Afrika. Ataso ala eke na kodoro wande, becha la ngbala kwe nandoti kodoro chala. Aeke tapande timbeni kwenba waliti be Afrika. Jean Baba Adjo, so a ungalo na iriti satu. Lweke le kodoro nambegeti a bidion sisi chiko duwa. Ima lisoroso wa gosingati e Felix e pasi zembu wa sanalo.
Wazi koli timbi, ake ivoarien, epi nambi gage.
Kumo wala legeti kiri na be Afrika ngala ha?
Bi wale ge bani bi gagezo gi tenda adu ton tremplin c'est bi sauter bi na bongi nécessairement bi kigi donc tous les jours bi ki connecté na bongi ka c'est bi ba et c'est mi manda na poto bi manda ge bi goti sara ni nécessairement na bongi
do ti gosu na kodo wa den so mo wala lege ti te a kobe ti kodo na ba ke kala
bi gagezo kobe ti kodo da pe pa poko a makayabo a eto so bi wa rapé donc du coup bi gana ni faso na ya ti Côte d'Ivoire Donc, quoi, si je faisais des kagi, à quoi, petit cordon, si, i, je n'ai pas Côte d'Ivoire.
Donc, voilà, les gens qui sont en Béni, à moins que tu aies Afrique, dans ce site, à Côte d'Ivoire, là.
Je suis battu là. Je suis ambassade RCA, allez, banigé, et puis, il a bonne connexion. Donc, il est demba. Donc, à premier client, il est en fait, allez, Anna.
Il faut que tu aies un peu de
temps à la citéne, à la moukodo, à la douzope. Mbetois à la citéne, à la tigi, à la bando, et puis à la mouillée sur la mandana au kodo wande, à la ganani, na kodo chi. Parce que kodo chi, tous les jours, des fonogina, il y a kodo chimbi, la terre chimbi. Donc, je crois à Ingambige, en tant que la centrafricaine, c'est-à-dire fierté chimini à Ongangu. Donc, il faut mettre toi bon la paix. Il y a surtout à la main de la corde ou à la corde ou à la kiri. kodoni ake maigi tongana ala kwe ala ga epi iko iloji bagi ndo na lege ti kodoti
suite moke na kodo wade su moke musa bago ti kodoti mo na ndozu lawe na baita na bijani
tous les jours que Dieu fait epi mbe fonda na iti kodoti mi na teret mi me kodona peti maigi tonga zotu akiri zotu a à œuvrer dans ce sens.
Sala mafade ake Jean Baba Ojo so ainga na iti satu na mbegeti Abidjan na CCT Côte d'Ivoire.
Bapa bata hewa na iko si kwa le bat mingi ti kwa sara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego ti ni ati dini ya mbunda ibenda hewa na kwa le kase benda isi ami neti kwa teki lako kiti sara yi kutena ala kasi kwa sara amanya dena devote isi ki dati kwenye na iti hewa na liti ajinali teki atenda mingi ti kwa tapu.
Itenelando ti VOA Afrique na legeti anzene zene kwa swa mulingeti kato koliwali aeke saa ti gina kobeti angati la koko ti batana se watara ti tumba na yere ngati mu be Afrika nanduzu laso wagosinga ti enagbata ti bongi Josiane Sefuranga asa liso na mbeni kbengba wali ti be Afrika so lueke yo popoto na litilo si lueke ka ti batana se watilo ema liso ochala.
Abigail Asana Birao aki oko chama sika wali su asa antene ndene yeti maboko na gbata chi bongi.
Mila wa miskin, mbika popoto sha wale, mbi tamla na nanduzu. Esu adubet misi mbika popoto ni se baske mbake mbiti se senge tonso na yanga da isa wana dape. Mbi sanga ginti tene mbi wa kita pata ni mbi sana mina bezwe mbi aonkete mbi maboko ti baba na mama asa ntuna pe la mbi sana mbi fonda mbi kanite mbi wa kita pata ni mbi na vento mbi goeko mbi sa alise miskin. Tongana alangusu mbi na kurape lambi sa nimbi kani teke atesu ina vakonsola mbi sa nimbi kani metongana atonti ku mbi kwa alangusu mbi na kurape lambi sa nimbika
andaso le kina klasi premia na lise miskin le kina kamene pepeti kapapoto chunguchi gotoso wabe Afrika hii ni sawale na ati avakati batachi bongi
kamena sambi ave kamena sambi na kango yape paske kango yesu angaki kurashu mozumomu paske mpeti chize bote mbi mbi duti na yangale geti sara viti kiki rapè do antene mbi kaye mbi wakye ta patat mbi mbi sa na bezwen mbi bon mèm to ala ba mbi kaye niso parfon na yati sara ala disi ala konde kambi ala imbi mama sa wale mbi ta ala mite nzapa padonya paske yeso ala inga pen paske kango yanga shoni yape ta fade ala ba mbi na viti kiki ala imbi son peti kompon epi kamena dumbi meso mbi kaye la si ala ba mbi na niso ambe niso anjo ni mema ala imbi kwe aljini nga mbi apasa nga yako mbi ap
Tonga yansi loke saa popoto so chika na chilango oko na oko ima kingo tenchilu.
Chika ngo enso la na debuni bikomase na kete ninja. Bivo gingu si gozongi giti baluku, bivo kako ni giti mbando, si ufeti mbando la mbisa gikete. Agonbi yekeke zapasa grasa kameo kapitana kono. Paso bivo ngu si gozo chin bando, bivo si ufeti mifon la mbisa. Ntoan bivo ngu si gozo chin bando, bivo si ufeti mifon kako ti milfon mbike wa kadoti mi fon parfois nandoni parfois meke wa kadoti 1500 kweda donc mi pesa dépense 2500 et puis mi wa kadoti mi fon 1500 na ti 1500 so mbi bikere mbasi 500 par jour ti tene tonga na amuna mingi njani mumbi sana mena besoin mi bon mbi munga 500 gande mbi bina bon par jour so ti ti minga so mbi kute ne to ekola azia wes mi faya ngani mbi vona mbi na fourniture mbi tanga 500 na mi dépense ka par jour
na magelo ke tombe la namba chula maskawa jisanga zenze yeti maboko ndali chinjoni duchichi ala
kango yesu aishona pe epi kango ya abezenga kota nginja si akana yape mema ke kete nginja tongana mozo mo deside ti kaye zapa ke za maboko nandoni epi ake multiplie epi viti kiki so ya kwa ngana yana pe aita tmi so mbibaka ala ala iluti nandoti lege ala ke sa viti kiki so mbiete na ala ba viso ala muso anjo na pe ala gilege ta akuma si ti kaye mem ala iti kaya po ala bambenye ala sara ni me viti kiki so sale ki sa so ake ndona pe futa ti shoni sale sa so ake kobela u ake kwi na la sale ki sa kameti kango isu mbiete na la baka ngwe ake shona pe kango ya ake ndonie ala di kamini fo la kaye tene ala ide a parent sa la mina besoin sa la da so ala wani kwa la peti sa la na peti kuma moko ti baba na mama pe
alimbi fana la so na bata ti bongi na terati manango mbeti ambe na masika mwa li mingi ake munga terati na sango zenze ti maboko onda ti ndoni ti chala ti la ako na ako bata ti bongi jizan se fo anga VOA Afrika.
Ya itene la kwena ndoti VOA Afrika. La sona ya ti kapati kwa singa ti nandoti teneti inzapa. Pasteur Simplice Edgar Kokasa, solo keti Église Coopération Évangélique, a eke sa na itene na ndoti mabe wala foi et malo.
Yesu biloti da mingi ayeke nando Matthieu chapitre 9 ayeke oku verset niambe aduti na français la heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ngia akane ala so be ti ala ayeke na sioni kete pepe te ti na lege ti ala fade ala baa nzapa Jésus aussi atiri tënë na ndö ti be na lege ti nye tënë ti lo tene na ya be ye mingi tongana zo atëri ague na ya ti lo fade asara na sioni na lo pepe me Yesu alongana ti be ti asigi na gigi asara si zo aga sioni iba na ya ti be lango sioni nzi vene pangondu kasangondu na ye ndenë nde so ayeke na ya ni si ambeni mingi ayeke bata ni da asara si aga kpale na le ti nzapa e ayeke aye so tongana so la Jésus aguda ti tene akondamne be tongana mo zo mo ba ngi mbeni zo na le ti mo tongana so si mo bata lo na be ti mo so la seigneur aguda ti tene akondamne ni wala lo ke ni ye mbarambara ayeke daa so ti tene hinga beni ayeke ndioni u beni ayeke sioni ça veut dire que be lo peut ti ga na ndioni résultat ou be apeut ti sara si aga échec na ya ti ndioni résultat e ba be apeut ti gi mu fini na zo e na ya ti aconditionni so la e tene ti tene e ba ndioni cause zo ye ni ayeke ti ba ke important si be tongana zo abata be ti lo ndioni e ba so ayeke aide lo ndioni aussi e ba na ti proverbe chapitre 1 verset 28 asara tere ni u se hini aussi un peu ye so e tete na ndö ti be be aussi ayeke fa caractère ti zo na gigi donc tongana e tene tënë na ndöni mo ba mbeni zo na ya ti caractère ti mo hinga lo yo ayeke gi na lege ti be ti lo proverbe chapitre 28 verset mbarambara asara tere ni ota ye ni so ti déterminé be ti zo be aussi ayeke ndo ti sioni tënë ti tongana e tene be ayeke ndo ti sioni parce que tongana mo zo mo wara tënë na mbeni zo kete mo zo ni lo peut ti bata na be ti lo na ya ti lango oko use ota na ya ti ngu oko use ngu ota lo peut ti zi na be ti lo pepe tongana mo sara sioni na lo e osioni aussi tete ti be be ayeke contrôlé lege so tënë asigi na yanga ti zo donc ti fa na gigi tongana zo aye ti tene tënë si alondo na yanga ti lo asigi na yanga ti lo alingbi d'abord lo doit ti leke ni na ya be ti lo si asigi ti e ba lege so la tongana mo tene na lege ni pepe so la ayeke ga ande sioni aussi na parti so oku ni e tene tënë ti be be aussi ayeke mu lege ti tene zo awara mabe donc ge so na ya ti mabe moko wara courage ti tene zo amu mbeni volonté ti zo sara mbeni ye e lo réussir na ya ti ye ni tongana ti omene ni be aussi ayeke ndo ti vene e ba so babâ ti mvene kue ayeke sato e ba so mingi ti azo tongana ala hinga ti géré be ti ala pepe mvene mingi ayeke na ya ni me ala so adiko ala tongana amelenge ti nzapa pepe ala yeke gue yongoro e mbarambara ni ayeke so be aussi ayeke gunda ti taniango ta tënë tongana mo mbâ mo tene ta tënë fade tënë ni so ayeke Jésus-Christ ayeke fini na ayeke mu ngangu ni la ambi sara tënë ti be so ayeke centre ti vie ti zo wala ti kui ti zo na ti hunzi na ni ayeke so si hunda na ake wa mabe kue na église kue na asewa kue na acouple kue ku na ya ti société so ayeke na ya nation kota nation wala kota kodro tongana centre si alingbi e bata be ti ye ahon ye kue Jésus lo yeke gi acitoyen ti royaume ni ti tene lege so e ga amelenge ti babâ ti ye na ya yu zia si e bata be ti ye ndioni bi mu tënë ti apeuple centrafricain kue ti hinga lege ti bata be ti ala na ya sewa ti ala na ya ti couple ti ala na ya société centrafricain si ti fango tere na ngombe na gango na abira ndenende alingbi e ke lege ni si e lingbi ti sara si ti bongbi na ya be oko na ndo ye ti ndo ye acentrafricain na popo ti ye ndo ye so atitene entre e si e lingbi ti bata lege ni ndioni
itena fade itene ayeke tënë na mama tënë ni ayeke fade na ndö ti mabe ayeke mabe pepe ayeke be ti zo so tënë so alondo na yanga ti pasteur Simplice Edgar Kokasa so lo yeke ti église coopération évangélique ti Beafrika. Ya itene la kwe nando ti ve wa Afrik. Na ya ti ya kapa ti kwa singa ti ye nando ti ya ye ti ndara. Wago singa ti ye Felix ye pasis zembu wa Sara Lisero na Vincent Mambashaka. Solo eke wa mungongangu na ye ti ndara na Be Afrika. Loeke sokapa na ngoiso loke kokapa na ngoiso na yati meni matanga wala festival ti ayeti ndara ti akodoro ti dunia sa ke tampela na ndembe so na sibuiso ayeke na seseti rumani ima lisorocha.
Ake kota festival zo amu ya ki kodroti sibi ukwe ake boli osi nendo ti ayi tindara tongana si ayi tindara petite na mumu mboko ne legi ti akusala dendende legi ti ayi so kwe ake sine yati dunia mobimba tongana ti zo mitena moso kodro kwe laksi ake nambeke ti sibi u aga tongana mbeni dunia mobimba ge moko wala zo so alondo nambeke ti Amerika moko wala zo so alondo nambeke ti Azino Japon, Chine, Corée du Sud, Afrique du Sud, Afrique centrale Mwarazo kwa nambeke ti Europe so alondo agage nambeke ti sibi unda ti kota matanga so
matanga niso sate niso te yeti ndara so nare ti mwuzu fote abate ti culture art
abalege ti tenti art kwa ete ayeti dodo ayeti malanga ayeti mozoko ayeti teatre ayeti so zwake boli ti loda nambeke moko ba matanga me nambeke moko boli ti mwyesi yeti ndara wala culture ake ganani ne njori duti ti azone yati kodro
matanga niso est-ce que ambeni a mwenge ti Beafrika zingana yani la
itati mbi tolombi tenamon mbi sige mbi ba chaye me kete vundu so megani c'est que gimbi oko lambi ke tona zovoko na popote apara mbena zovoko so alundu no kodro Amerika aga me gimbi oko lambi gana ereti Beafrika ngana ereti Afrika mobimba ngali ti kusala so mbi sara kotona tiso mwinga na tere terre de la ville de Paris soit à Tokwambi Geti Tene bien représenté terre de la ville même bien représenté aussi Africa
à Tissa bien Africa la Tibata qu'on soit là
moi il y a un petit Tissa mais peut-être il n'y a pas voilà à Tissa si à Zunis si à Gapé mais il n'y a pas mais so binga so mi daso so si mi ketena moso gimbi lambiga héritage terre de la ville d'Alti Africa Mobimba
na peroti Sibiu na Roumaniso peroti Batanga Niso à Kedjoa na Mbaga wala.
No matanga ti sibiu lakwe ya kigida nguna ngu sibiu ya kisara matanga so yeso mbiga gisimi pika patarada agiti batonga na yeena nguti piko Afrika apete dutida eto mbitermo Afrika so angagi be Afrika oko pepe Afrika inala epika patara mitrala agenjuni titene nguti piko so ala kisara ni matanga so iza meni plas so si itene aziti sarangweti ndarati Afrika agada
piyalo wala tiap de Paris azela si seti anguti piko so agade so
Théâtre de la ville de Paris is boliti mingi titene isara meni kota piyalo so aduti ande na popoti azisa kisareti ndarati Afrika ngana ala so akinambeke ti Europa
Mololani na Kigali kada Rwanda ndati me matanga la ina tabato nye
aye so kwa bisa na Kigali so ake na legiti kodeti api aloso itiza na sese na mbege di Théâtre de la ville de Paris na itati iti Florence na Italie tongona diso mbego ufadeka inga mbege tena moke na gango so miga ge na pigango patara so pika ge na zo sumi wara ge na iso kwa bisa la so kangane ake kota mbeni bumingo tere na kota matanga so miti sarani na mbege ti Beafrika tite ne kodrosi minga osi a dutine yati ya yeso sigina doti dunia na doti teneti environnement biti sa mere kota festival so ayi na tene gothic bako la voix de la forêt na mbeti be Afrika na ngusa kiga
so la mafade ke Vincent Mambashaka solo eke wa mungonga nguna ayi tindara na be Afrika
hey yo acha bwe na Buena. Si tu vuelves a que nani, amuna moni la mapo. Yesu sanía la que nani, amuna moni la mapo. Yesu rosi la que nani, amuna moni la mapo. Yesu sanera que nani, amuna moni la mapo. Oh yo, mama chapu 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 na. Oh yo.
Stop ndere mozo kongangu mingi ti lo se bangu tiwa irine ake a dugiala ti zangia na beti ya zo so kwe pusu fadendu ti ma kwa singa ti zieit na yanga ti sango yanga ti kodoro yanga so a bumbi mosoro tie eye siriri a ita eye tere e salanzoni lakwe fade eke wara futani e salando ndoye na popoti na Be Afrika.